Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Utorak je 18. decembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o načinu popunjavanja Doma naroda Parlamenta Federacije. Koristit će se popis stanovništva iz 2013. godine. Odlukom CIK-a nezadovoljne neke političke partije.
Centralna izborna komisija je ovom odlukom potvrdila da su na daljinskom upravljaču političkih lidera, nemaju apsolutno nikakvu samostalnost u donošenju odluka, ali da imaju nevjerojatnu količinu bezobrazluka kad su uspjeli donijeti odluku za koju im je OHR već unaprijed rekao da je protuustavna.
Tri su ključna problema koja ometaju napredak u regiji, spor između Makedonije i Grčke oko imena, normalizacija odnosa Beograda i Prištine i nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine, ocjenjuje profesor Daniel Server. Na poziv koji je Demokratski front poslao za zajedničko vaninstitucionalno djelovanje kako bi oborili crnogorsku vladu i izborili se za slobodne i fer izbore, pozitivan odgovor za sada je stigao samo od Socijalističke narodne partije i Ujedinjene Crne Gore.
Suština je u tome da opozicija mora zajednički da djeluje, jer kao što sam već rekao, ovako usitnjena opozicija siguran sam neće moći nikada pobijediti DP.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je pismo kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju, u kojem između ostalog traži od Tačija i ostalih lidera na Kosovu da iskoriste jedinstven trenutak i govore jednoglasno tokom mirovnih pregovora i da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežaju postizanje sporazuma. Premijer Kosova Ramush Haradinaj ponovio je danas da je dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije izašao van kontrole i da je potrebno da se normalizuje. On je taj zahtjev uputio Evropskoj uniji nakon zasjedanja vlade Kosova, kao i da se Kosovu omogući liberalizacija viza za Schengen zonu. Haradinaj je ponovio da će carina od 100% Srbiji i Bosni i Hercegovini biti ukinuta onda kada Srbija prizna Kosovo, navodeći da je apsurd da se od Kosova traži da ukine jedini proizvod koji ima u dijalogu. Formiranje vojske Kosova trebalo bi da bude postepen proces i da doprinosi stabilizaciji regije, stav je zvanične Crne Gore. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović je odgovarajući na novinarsko pitanje o pozicijama Crne Gore u odnosu na formiranje vojske Kosova rekao da ni Crna Gora ni NATO nikada nisu sporili pravo svake zemlje da ima svoju vojsku. Ukrajinski ambasador u Beogradu izjavio je da je od 370 srpskih plaćenika na istoku Ukrajine njih četvoro u zatvoru, te da je za hapšenja informacije dobio iz medija. On je objasnio da sve što kao ambasador zna o ovoj temi zna preko srpskih medija, kojima putem pristupa informacijama od javnog značaja srpsko više tužilaštvo dostavlja tražene informacije. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine, ovu državu je u 2018. godini napustila oko 21.000 osoba, dok je od 2013. godine državu napustilo 172.000 osoba, saopštila je danas predsjednica Unije Mirhunisa Zukić. Ona je upozorila da aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se odnosi na povratak nije proveden.
Vijesti iz svijeta.
Kabinet britanske premijerke Tereze May trebao bi da razmatra ubrzanje priprema za izlazak zemlje iz Evropske unije bez dogovora. Očekuje se da kabinet razmotri kako 2 milijarde funti vladinih sredstava raspodijeliti kako bi se ublažio potencijalni ekonomski haos. Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju na prijedlog Ukrajine o problemu militarizacije Krima i voda Azovskog i Crnog mora. Za dokument je glasalo 66 država, 19 je bilo protiv, a 72 su bile uzdržane, prenio je TAS. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će ispitati navode o progonu Jehovinih svjedoka u Rusiji. Rusija je prošle godine zabranila tu hrišćansku zajednicu i proglasila je za ekstremističku organizaciju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od dva mjeseca od opštih izbora Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o načinu popunjavanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za popunjavanje tog zakonodavnog tijela koristit će se popis stanovništva iz 2013. godine. Iako ova odluka nije dobila apsolutnu podršku, iz CIK-a Bosne i Hercegovine kažu da su stvoreni uslovi za nesmetan izbor delegata i uspostavu vlasti. U reakcijama brojne stranke su već najavile podnošenje apelacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Slušamo Ediba Bajrovića.
Centralna izborna komisija BiH usvojila je prijedlog Branka Petrića da se prilikom popune Doma naroda federalnog parlamenta koristi popis iz 2013. godine i princip koji podrazumijeva da će u ovom domu biti najmanje jedan predstavnik konstitutivnih naroda iz svakog kantona. Za ovaj prijedlog glasalo je 5 članova CIK-a, dok su 2 člana bila protiv. Ostaje sporno da li je to trebao da uradi CIK kao nezavisna agencija ili su to trebali uraditi zakonodavci, rekao je Petrić nakon odluke.
Ali sad je tako kako je. Koristili smo sve principe da nađemo najveći zajednički sadržilac svih ovih normi i principi. Nije nam bilo lako. Naročito smo nailazili na problem koji smo djelimično pokušali da prevaziđemo, a to je poštovanje principa pariteta.
Nižu se reakcije i najavljuju apelacije. Predsjednik glavnog odbora SDP-a BiH Saša Magazinović smatra da je ovakva odluka politička i protivustavna.
Centralna izborna komisija je ovom odlukom potvrdila da su na daljinskom upravljaču političkih lidera, nema apsolutno nikakvu samostalnost u donošenju odluka, ali da imaju nevjerojatnu količinu bezobrazluka kad su uspjeli donijeti odluku za koju im je OHR već unaprijed rekao da je protuustavna. Dakle, OHR je dao tumačenje da se mora uvažavati popis iz 1991. godine uz uslov da i svakog naroda koji je izabran u skupštini kantona treba biti delegirani delegati za Dom naroda.
I u HDZ-u BiH ovu odluku CIK-a smatraju neustavnom i nezakonitom. Navode kako je odluka CIK-a da se iz svakog kantona bira po jedan Hrvat, Bošnjak i Srbin, suprotna odluci Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić iz 2016. godine. To za SDA nije sporno. Generalni sekretar ove stranke Halid Genec kaže da je otkočen proces formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou, što je dobra stvar. Međutim, navodi da će nova odluka Centralne izborne komisije završiti na Ustavnom sudu.
Vrlo je važno da je zadržan princip 1-1-1 i na taj način ispoštovan Ustav Federacije. Ostaje sporno pitanje popisa 2013. godine jer je to u suprotnosti sa Ustavom Federacije i konačno Ustavni sud kao nadležna institucija će donijeti odluku o tom pitanju.
U reakcijama pojedine stranke podsjećaju i na mišljenja Federalnog zavoda za statistiku koji je potvrdio da je trenutno jedino popis iz 1991. godine mjerodavan, budući da OHR, to jest visoki predstavnik, aneks 7 nikada nije proglasio provedenim. Ambasada SAD-a i delegacija Europske unije u BiH pohvalili su CIK na preuzimanju koraka koji će omogućiti formiranje vlasti. U zajedničkom pismu stoji da odluka koju je usvojio CIK ne oslobađa odgovorne vlasti od obaveze da riješe trenutne nedostatke u izbornom zakonu BiH na sistemski način. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Vjerujem da su sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije, kao i Albanija, danas bliže ispunjavanju svojih euroatlantskih ambicija, ocijenio je profesor Vašingtonskog univerziteta John Hopkins Daniel Server, predstavljajući knjigu Od rata do mira na Balkanu, Srednjem istoku i u Ukrajini. Kao tri ključna problema koja ometaju napredak, Server je označio spor između Makedonije i Grčke oko imena, normalizaciju odnosa Beograda i Prištine te nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. Više detalja reći će nam Iva Martinović.
Server smatra da problemi koji su još prisutni na Balkanu ne zahtevaju veliko američko učešće i da svi mogu biti rešeni diplomatijom. Problem, kako je naveo, može biti pojava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Označavajući ga kao etničkog nacionalistu, Server kaže da je Trump otvorio vrata idejama o podeli i razmeni teritorija kao rešenju za pitanje Kosova.
I think that's a terrible idea.
Mislim da je to užasna ideja iz mnogo razloga, ali ona potvrđuje da Beograd nema nameru da ikada više vlada nad kosovskim Albancima. Ideja o podjeli bi destabilizovala Makedoniju i Bosnu i bez sumnje bi bila podstrek predsjedniku Putinu u njegovim naporima da poništi suverenitet Gruzije, Moldavije i Ukrajine.
On navodi da veruje da su predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači shvatili da od dogovora o razmeni teritorija nema ništa, te da ni u parlamentima dve države ne bi dobili podršku za takvu ideju.
Ali loše ideje nikada ne umiru. One su zombi, a ova je po mom mišljenju zombi.
Profesorka Visoke škole ekonomije Nacionalnog istraživačkog univerziteta u Moskvi je Katarina Entina ocenjuje da problem Kosova ne može biti rešen van okvira Ujedinjenih nacija, te da bi uz Evropsku uniju stalnu komisiju koja bi se bavila i drugim problemima na Balkanu trebalo da čine i Amerika i Rusija.
Zajedničko rješavanje balkanskih problema uz učešće i Rusije i Ujedinjenih američkih država moglo bi postati ta tačka pozitivnog pomirenja i zbližavanja naše dve države koje ipak imaju najveću odgovornost za svjetski mir i svjetski poredak.
Server pak navodi da je Rusija ta koja je probleme na Balkanu iskoristila za svoje interese i kako bi zemlje regiona dodatno udaljila od Evrope. A upravo u eurointegracijama vidi rješenje za tri ključna problema na Balkanu, u koje uz Kosovo ubraja krizu institucija u Bosni i Hercegovini te spor Makedonije i Grčke. Učesnici konferencije na kojoj je predstavljena serverova knjiga saglasni su oceni da Balkan, za razliku od 90-ih, nije prioritet za administraciju u Vašingtonu. Međunarodna situacija mnogo je drugačija nego tada, kaže i profesor na Američkom univerzitetu na Kosovu, Mark Baskin. Uz ostalo ukazuje da se u rješavanju problema ne bi trebalo oslanjati samo na svet diplomatije i politike.
Predajem na Kosovo i Albancima i Srbima. Kad razgovarate sa njima i slušate kako oni vide sebe i šta oni žele, ne odražava uvek ono što vlade radi.
Navodeći da dešavanja na Kosovu i tenzije u Bosni i Hercegovini predstavljaju završnicu procesa raspada bivše Jugoslavije, direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da je knjiga Daniela Servera, koja se drži analizu balkanske krize i njenih posljedica, namenjena narodima na Balkanu.
Onima koji su mnogo patili i koji zaslužuju bolje. Postavlja se pitanje da li su oni sami sposobni da naprave sebi to bolje ili će biti uvek deo igre podela.
Uz publiku sa Balkana, Ilber Hisa, publicista i diplomata iz Prištine, knjigu preporučuje i donosiocima odluka na zapadu.
Da li su oni naučili lekciju i da li je mogu upotrebljavati u ovom vremenu? Ako postoji jedna poruka za sve nas na Balkanu, to je da od naučenih lekcija ne valja misliti o daljim podelama, niti u etničkim, niti u smislu pomeranja granica.
Daniel Server se u knjizi Od rata do mira na Balkanu, Srednjem istoku i u Ukrajini, koju je nazvao i svedočanstvom događaja iz 90. godina, bavi uzrocima i posljedicama ratova, proučava odnose zemalja u regionu, kao i njihove odnose sa Evropskom unijom i NATO-om. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na zvaničan poziv koji je Demokratski front u pisanoj formi uputio ostalim opozicionim partijama u Crnoj Gori za zajedničko van institucionalno djelovanje, kako bi, kako navode, oborili vladu premijera Markovića i izborili se za fer i slobodne izbore, pozitivan odgovor za sada je stigao samo od Socijalističke narodne partije i Ujedinjene Crne Gore. Većina ostalih stranaka iz opozicionog korpusa ne pokazuje spremnost da se okupi oko Demokratskog fronta. Kako će to uticati na dalju dinamiku crnogorske političke scene, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Iz fronta su poručili da su otvoreni za svaku ideju i prijedlog o načinu djelovanja kojim bi došli do zajedničkog cilja u vezi sa čim bi inicirali sastanak cjelokupne parlamentarne opozicije. Napomenuli su da zajedničko djelovanje političkih organizacija, koje čak imaju i dijametralne stavove po nekim pitanjima, nije nepoznanica ni u regionu, a kamoli u Evropi. To su izgleda za sada jedino shvatili u Socijalističkoj narodnoj partiji, čiji je lider Vladimir Joković pozitivno odgovorio na poziv frontovaca.
Suština je jedna da sjedemo i da tražimo. Moguće da se pojavi neki novi predlog bolji i da to usvojimo i da ne bude onako kako je Demokratski front predložio. Suština je opet u tome da moramo zajednički djelovati kao što je nekada djelovao DOS Srbiji. Suština je u tome da opozicija mora zajednički da djeluje, jer kao što sam već rekao, ovako usitena opozicija siguran se neće moći nikada pobijediti DP.
Podsjetimo, Demokratski front se na poziv ostatku opozicije za jedinstveno djelovanje ohrabrio nakon što je kompletna opozicija osudila nedavno hapšenje dva poslanika fronta, Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića, smatrajući to nečuvenim kršenjem ustava i zakona. Dobar dio opozicije, među kojima su bili i predstavnici Bečićevih demokrata i URE, pojavio se na jednom od protesta fronta, iskazujući solidarnost sa Medojevićem i Kneževićem. Međutim, na završnom skupu, nakon što je njih dvojicu Ustavni sud oslobodio, pozivu fronta da im se na bini pridruži i cjelokupna opozicija i najavi početak zajedničkog van institucionalnog djelovanja, nije se odazvala niti jedna parlamentarna opoziciona partija. U Krivokapićevo SDP još nisu dobili pismo frontovaca, ali nam Ivan Vujović povodom prijedloga za van institucionalno djelovanje opozicije ponavlja rani stav SDP-a da najprije treba iscrpiti metode institucionalnog djelovanja, to jest rada u parlamentu.
I pored sve još se dešavalo u posljednjih 15 dana, što naravno ne uliva, već podriva dodatno povjerenje institucije države Crne Gore, da bez obzira na to treba nastaviti rad u okviru radne grupe za reformu izborom drugog zakonodavstva i treba podsjetiti da je Demokratska partija socijalista pod pritiskom Europske unije pristala upravo da radi na reformama izbornog drugog zakonodavstva i da tu priliku u ovom trenutku ne treba propustiti i smatramo da je to u interesu opozicije u ovom trenutku.
Politički analitičar Sergej Sekulović razumije inicijativu fronta za objedinjavanjem opozicije, ali i ne vjeruje da će uroditi plodom, već da će sve partije nastojati da pojedinačno ojačaju svoje pozicije u godini koja slijedi.
Animozitet između Demokratskog fronta i najvećeg dijela opozicijnih partija ili opozicijnih partija koji slove kao građanska opozicija jeste veliki, taj jaz jeste dubok i u tom kontekstu ipak mislim da će u narednom periodu to razdvajanje između, da ga grubo nazovemo, ta dva pola političke opozicione scene i dalje biti na snazi. Dakle, ovakva jedna inicijativa može da ima za posljedicu eventualne političke benefite za one partije koji budu zastupali jedan ili drugi stav u smislu optuživanja međusobnog zbog kraha jedne takve inicijative i u krajnjem, nakon neuspjeha vraćanja Demokratskog fronta na prvobitne pozicije od Skupštinu Crne Gore, odnosno aktivno učestvovanje u radu odbora za reformu izbornog zakonodavstva.
Sekulović u narednom periodu ne očekuje aktivniju saradnju opozicije ili njeno okupljanje u ovoj ili onoj formi, kako bi snagom sinergije mogla da se efikasnije suprotstavi vlastima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ostanite sa nama do kraja emisije i između ostalog možete čuti šta je prema mišljenju analitičara posljedica ostavke Saše Jankovića, koji je na predsjedničkim izborima u Srbiji osvojio 16% glasova.
Ostavka Saše Jankovića je prirodna posljedica jedne užasne kampanje orkestrirane koju i vlast i opozicija vodi protiv Saše Jankovića mjeseci.
Danas se obilježava Međunarodni dan migranata. U najvećem migrantskom valu poslije Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina postala je zemlja tranzita za većinu izbjeglica i migranata.
Niko od njih nije od radosti krenuo na put. Kaže meni jedan Pakistanac, ja putujem 3,5 godine. 3,5 godine raznoraznih vremenskih uslova, raznoraznih prelazaka i tako dalje. Ali njegov put, ja često kažem, i najluksuznije putovanje 3,5 godine, čovjek bi poželio kuću.
Hrvatske nevladine organizacije podnijele krivičnu prijavu protiv hrvatske policije povodom najnovijih video snimaka koji navodno pokazuju nezakonito postupanje policije prema migrantima.
Naime, prema snimkama koje je Border Monitoring Violence pustio u javnost, ne samo da se vidi neovlašteno postupanje hrvatske policije, već snimke isto tako upućuju na kolektivno protjerivanje osoba sa hrvatskog teritorija.
Kako je Saša Janković sa 16% glasova na predsjedničkim izborima u Srbiji održanim u aprilu 2017. godine izgubio tu energiju i šta njegovo povlačenje sa mjesta lidera pokreta slobodnih građana i građanskog bloka 381 znači za opozicionu scenu? Ljudmila Cvetković tražila je odgovore na ova pitanja.
Osobka Saša Jankovića je, nažalost, prirodna posljedica jedne užasne kampanje orkestrirane koju je i vlast i opozicija vodi protiv Saše Jankovića mjesecima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srbijanka Turajlić, koja je među osnivačima pokreta slobodnih građana i članica je političkog saveta.
Sa gledišta vlasti mi je naravno potpuno jasno zašto se ta kampanja vodi. Nemam razumevanja za kampanju koju vodi opozicija, jer mi se čini da opoziciji, ako hoćete, Savez za Srbiju i oni koji podržavaju Savez za Srbiju, trenutno nameću stanje u društvu, ako nisi sa nama, ti si debelovac i radiš za Vučića. I ne vidim nikakve razlike između tog stava i stava Vučića koji kaže, ako nisi za mene, ti si strani plaćenik i neprijatelj Srbije i izdajnik.
Lider pokreta slobodnih građana Saša Janković objavio je na svom Twitter nalogu da se povlači sa mesta predsjednika pokreta slobodnih građana i građanskog bloka 381.
Činim to jer neću da delim ljude koji svi podjednako žele da uklone opasan i kriminalizovan režim koji nam je oteo državu. Također, hoću da budem kristalno jasan. Smatram da zamena jedne greške drugom, makar i manjom, ne donosi prave promjene.
Napisao je Janković. Saša Janković je svoj autoritet kod građana gradio kao zaštitnik građana kada se nije libio da ukazuje na kršenje zakona koje čini vlast. Vlasti se zamerio pre svega ukazivanjem na propust u radu nadležnih u slučaju Sava Mala, kada je tokom noćnog rušenja objekata na mestu izgradnje državnog projekta Beograd na vodi suspendovana država, kao i u slučaju prebijanja braće tadašnjih premijera Srbije Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog tokom parade ponosa. U aprilu 2017. na predsjedničkim izborima bio je drugoplasirani sa 16,36%, odnosno 597.728 glasova u odnosu na pobednika Aleksandra Vučića, koji je osvojio 55,08%. Ta energija i podrška ubrzo se istopila, kao i nada da je moguće mobilisati građansku i proevropsku Srbiju u pravcu modernizacije sa novim ljudima.
Plasnula je ne samo zbog liderskih, to je jedna strana manje bitnog nezadovoljstva sadašnjim situacijama, to je njegovo nesnalaženje kao političkog lidera u nekim bitnim momentima u kojima je morao pokazati tu političku mudrost, to umeće da artikuliše politički pokret u pravcu realizacije ciljeva koji su manje više nesporni sa stanovišta interesa proevropske Srbije.
Kaže politikolog Jovan Komšić. Ubrzo nakon predsjedničkih izbora Jankovića su počeli da napuštaju mnogi saradnici, među kojima su bili i potpisnici apela 100 javnih ličnosti koji su uoči izbora tražili da se Janković kandiduje za predsjednika Srbije. Srbijanka Turajlić kaže da nikada nije ne razumela šta su ljudi koji su sa manje ili više pompe izašli iz pokreta očekivali.
Da li su očekivali da će kroz mjesec dana pokret da preokrene Srbiju pa su bili razočarani? Dakle, ja i dalje ne razumem očekivanje ljudi koji su razočarano otišli, ne znam razočarano čime. I to je onda naravno vlasti dalo vetar u leđa da napade pokret iz svih oružja.
Komentari na ostavku Saše Jankovića na društvenim mrežama idu od hvala mu preko podsjećanja na značaj njegovog rada kao zaštitnika građana do toga da bi ovo mogao da bude nagoveštaj nove političke prakse u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U najvećem migrantskom valu poslije drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina postala je zemlja tranzita za većinu izbjeglica i migranata. Cilj kojim teže su zemlje razvijene Europe. Prema podacima službe za poslove za strancima zabilježeno je 23.000 ulazaka u Bosnu i Hercegovinu, a trenutno ih je na bosansko-hercegovačkoj teritoriji oko 5.300. Na Međunarodni dan migranata sumira se ono što se uradilo za ljude koji bježe iz svojih domova, pa se može reći da je Bosna i Hercegovina imala humanost, ali je izostao politički angažman kako bi se migrantima pružili uslovi boravka dostojni čovjeka. Slušamo Aidu Đugum.
Bježeći od rata, od siromaštva, ali i zbog drugih razloga, migranti na svom putu ka boljem životu prelaze i mora i planine, različite granice sa koji često budu vraćeni, a neki i ne prežive svoje opasno putovanje. Tako su se mnogi našli u Bosni i Hercegovini zbog blizine granice sa Evropskom unijom. Oni putuju i po nekoliko godina, poput Armanija iz Afganistana.
Sada ovdje je Bosnija 6 mjeseca, a prva samo Srbija 2 godine 7 mjeseca.
O uslovima smještaja migranata i izbjeglica u Bosni i Hercegovini, 32-godišnja Bedrija, koja je sa svoje troje djece smještena u Bihaćkom prihvatnom centru Bira, kaže.
Uslovi su ovdje puno bolji nego u đačkom domu. Toplo nam je, imamo hranu, a zadovoljna sam i odnosom prema djeci. Sve je dobro, hvala Bogu.
Međutim, iako se puno toga uradilo da se migrantima pruži sigurno utočište, svjedoci smo da uslovi u Bosni i Hercegovini nisu idealni. Mnogi migranti su hladne zimske dane dočekali na ulici. Svakodnevno stoje u redu za koru hljeba i topli obrok koji im pripreme volonteri. Već 14 godina Mina Kurtagić volontira. Ova volonterka Crvenog križa Federacije BiH kaže da mnogi BiH građani imaju razumijevanja za izbjeglice, ali mnogo manje razumijevanja pokazuju prema ekonomskim migrantima.
Istina, nisu svi Sirijci, ne bježe svi od rata, ali niko od njih nije od radosti krenuo na put. Kaže meni jedan Pakistanac, ja putujem 3,5 godine. 3,5 godine raznoraznih vremenskih uslova, raznoraznih prelazaka i tako dalje, ali njegov put, ja često kažem, i najluksuznije putovanje 3,5 godine, čovjek bi poželio kuću.
Prema podacima UNHCR-a i vlasti Bosne i Hercegovine, oko 5300 izbjeglica i migranata borave u Bosni i Hercegovini. Najviše ih je u Unsko-sanskom kantonu, njih oko 4000. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, kaže da je taj dio Bosne i Hercegovine preopterećen poslovima u vezi sa zbrinjavanjem migranata. Dosta je toga već i urađeno.
Možemo biti zadovoljni kad je u pitanju stanje prije zime i danas, jer ipak su migranti dosta u boljim uslovima nego što su bili. Ranije to posebno ističem Veliku Kladušu, da smo sa one livade u Trnovima, znači pokupili sve migrante i smjestili u čvrsti objekat Miral, ipak tamo ima grijanje i bolje uslove za život nego što su imali prije.
Na svom putu migranti nailaze na mnoge prepreke, i to ne samo fizičke. Izvještaj organizacije Human Rights Watch ukazao je na ponašanje hrvatske policije koja nezakonito vraća migrante i tražioce azila u BiH, i to u nekim slučajevima nasilno i bez da im omogući da zatraže azil. Svjedočenja migranata zabilježena su u Velikoj Kladuši, govori Sani iz Pakistana.
Both side, in the right side and left side, they make a tunnel.
Sa obje strane, lijeve i desne, bilo je 15 do 20 policajaca koji su imali prekriveno lice. Rekli su da uzmemo svoje torbe i kada smo uzeli torbe, počeli su nas tući. Rekli su nam da idemo i samo su nas tukli svuda.
Iskustvo izbjeglica doživjeli su mnogi Bosanci i Hercegovci tokom rata. Ali ono što je izostalo u pomoći migrantima nije humanost, već sistemska podrška prije svega lokalnim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatske nevladine organizacije koje su angažovane oko migranata podnijele su danas na Međunarodni dan migranata krivičnu prijavu protiv hrvatske policije povodom najnovijih video snimaka koji navodno dokazuju nezakonito postupanje hrvatske policije prema migrantima koji ulaze iz Bosne i Hercegovine. Traže i ostavke odgovornih od ministra unutrašnjih poslova pa nadalje, pripremio Ene Zebić.
Zagrebački centar za mirovne studije i inicijativa Dobrodošli podnijeli su kaznenu prijavu protiv hrvatske policije jer se, kako tvrde, na snimkama Border Violence Monitoringa vidi da hrvatski policajci prekoračuju svoje ovlasti organizirano te nasilno ilegalno protjeruju izbjeglice koje pokušavaju ući u Hrvatsku. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije na konferenciji za novinare pred Državnim odvjetništvom u Zagrebu.
Naime, prema snimkama koje Border Monitoring Violence pustio u javnost, ne samo da se vidi neovlašteno postupanje hrvatske policije, već snimke isto tako upućuju na kolektivno protjerivanje osoba sa hrvatskog teritorija i upravo zbog toga smo mi dužni zapravo tako nešto proslijediti DORH-u i očekivati učinkovitu istragu kako bi se ispitalo jesu li postupanja policije bila nezakonita i onda da se odgovorne za to i kazni.
Također traže ostavku ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ravnatelja policije Nikole Miline i načelnika uprave za granicu Ministarstvu unutarnjih poslova Zorana Ničena, čija je odgovornost, kako podsjećaju, osigurati zakonitost djelovanja hrvatske policije. Ovo nije prvi puta da hrvatske nevladine udruge za ljudska prava podnose Državnom odvjetništvu kaznene prijave zbog policijskog postupanja. Oni su zajedno sa obitelji afganistanskih migranata podnijeli kaznenu prijavu zbog smrti djevojčice Madine Husini, smrtno ranjene u naletu vlaka u studenom prošle godine na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije, pri pokušaju obitelji Husini da ilegalno uđe uđe u Hrvatsku. Državno odvjetništvo je njihovu kaznenu prijavu odbacilo. Međutim, slučaj je proslijeđen Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, gdje je uzet u postupak. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u razgovoru za jedan privatni radio kaže da na snimci nije vidio nikakvo nasilje.
Ja nisam vidio nikakav snimak gdje se pokazuje da hrvatska policija djeluje nasilno. Dakle, hrvatska policija radi u skladu sa zakonom, nema nikakvoga nasilja. Ukoliko dođe do nekih prigovora, mi ih provjeravamo. Međutim, u svim našim internim istragama nismo utvrdili, uključujući i ove snimke, da je bilo bilo kakvog primjene nasilja.
Hrvatska policija uvijek do sada odbacivala je prozivanja za nehumano postupanje prema migrantima koji unazad dvije godine pokušavaju ući u Hrvatsku, prvo iz Srbije, a sada iz Bosne i Hercegovine. Hrvatska kao svoj glavni vanjsko-politički cilj ima ulazak u šengenski prostor i hrvatske vlasti redovito ističu pohvale iz Europe o tome kako Hrvatska dobro štiti vanjsku granicu Europske unije od ilegalnih migracija. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Griničić i Marija Arnautović.